skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes angliski. Resiliences punkts pedagogiem tiek piedāvāts papildus ierosmē izglītības procesa organizēšanā video materiāls skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes angliski resiliences, kur Ilona Brūvere turpina iepriekš aizsākto tēmu par uzvedības problēmām gan izglītības iestādē, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū, par to, kā tas ietekmē mācīšanos, rezultātus, skolēnu labklājību un sniedz ieskatu, kā skolotāji skolas to var atbalstīt materiāls publicēts sadaļā metodiskie materiāli, viss izstrādātie metodiskie materiāli.